Vítejte, bratři a sestry, k večernímu shromáždění. Otevřme v jeho úvodu píseň 29. Nuž všichni pánu prospěvujte a jméno jeho vyvyšujte. Píseň 29. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš Otče, tebe i dnes večer společně hledáme tvoji tvář, chceme naslouchat tvému slovu. Ale než tak učiníme, tak tobě chceme vyspívat a povědět svou vděčnost a svou chválu, to, že naše chlouba je tvoje svaté jméno. Děkujeme ti za tvé přeslavné skutky, o kterých čteme v dějinách tvého lidu, v dějinách tvé církve až do dnešní doby. Děkujeme ti za to, že smíme být jejich součástí a že smějí být povzbuzením také naší víry. A když budeme dnes číst a otevírat tvé slovo, prosíme, otevři naše srdce, abychom mu rozuměli, aby do nich zapadlo, potěšilo nás, povzbudilo a bylo nám světlem do dalších dní. Prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Žálm, který jsem zvolil pro dnešní večer, má v žaltáři pořadové číslo 8. Je to žálm, který známe asi jak z písní pěveckého sboru, tak známe tento žálm i z kancionálu. Přečtu ho. 8. žálm. Budu ho číst z ekumenického překladu. Pro předního zpěváka podle gackého způsobu žalm Davidův. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvně tak kojenců jsi vybudoval mocný vál proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Tolik slova žalmu. Otevřme ještě společně 14. píseň. Chválím tě, Bože, ze všech sil, chválím tě, co jen mohu. Píseň 14. Jsme si nejprve něco o reáliích tohoto žalmu. Předně je to první ze všech žalmů žaltáře, v němž vidíme posud od individualistického pojetí. Do 7. žalmu je to král David, který on sám v první osobě jednotného čísla vysílá svou ryze osobní modlitbu, s kterou si řeší své problémy. A tady v tomto žalmu, to v 8. žalmu, poprvé zní Davidova modlitba takto: Hospodine, Pane náš. Tedy jedná se o zástupnou modlitbu, modlitbu, kterou se mělo modlit společenství, modlitbu, kterou se modlilo zhromáždění. Žalm má své předznamenání, ostatně jako ho má většina žalmů. Předznamenání 8. žalmu je stejné jako u dalších dvou, 81. a 84. Je to žalm pro zbormistra, tak bychom se to dočetli v některých novějších překladech Bible. A pak je zmíněn doslova, že to je žalm na gitít. Nám dnes není příliš známo, k čemu toto předznamenání odkazuje. Ekumenický překlad tam uvádí, že to je žalm na gatský způsob. Už české překlady sami, pokud byste si je položili vedle sebe, dostupné české překlady sami o sobě v textu anebo ve svých poznámkách naznačují různé možnosti, které tady máme. Chceme-li přece jenom trochu porozumět, o co tady může jít. Jedná-li se o tamto slovo gat. A tak tedy několik možností. Myslím si, že jsou to spíš zajímavosti, než že by to byly věci, které by vrhly na zvěst tohoto žalmu nějak zásadně odlišný pohled. Tedy jedna z možností je, že gat je, nebo ten gitít je nástroj. Gat bylo pelištejské, tedy filištínské město, a král David v něm nějakou dobu pobýval během svého života. Mohlo se tedy skutečně jednat o nějaký hudební nástroj pocházející z tohoto místa. Snad o gatskou harfu. Tak to třeba naznačuje Jeruzalémská Bible ve svých poznámkách. A pravda, tak to překládají i český studijní překlad Bible 21 a dokonce i kralický překlad. Vidí tady nástroj. Zároveň ale mohlo jít také o nápěv, určitý nápěv téhož místa. A k tomu odkazuje vlastně ekumenický překlad, který říká podle gatského způsobu, tedy gatského nápěvu. Poměrně jiný kontext naznačují, a to už především vykladači, kteří upozorňují na to, jaký je význam, hebrejský význam slova gitít. Není-li to tedy odkaz k místu jménem Gat, potom onen gitít je vlastně vinný lis, což by mohlo ukazovat na dvě věci. Na dvě situace, v nichž tento žál mohl být zpíván. Jednak vinný lis bývá v Bibli obrazem Božího soudu. Ale a vzhledem k tomu, že jak tento osmý žalm, tak i potom ty ostatní dva, 81. 84. jsou žalmy, které jsou radostné, tak se zdá, že spíš pokud by někde v pozadí byla tato myšlenka vinného lisu, tak je to spíš radostná píseň při vinobraní. Píseň, kdy člověk z radosti nad tím, že sklízí vinnou révu, se připojuje k tomuto radostnému žalmu. Toto jsou možnosti, které je možno vysledovat za předznamenáním osmého žalmu, a je potřebí povědět, že asi nemáme žádné měřítko, podle něhož bychom si mohli představit, jaký konkrétní význam tento způsob či nástroj měl. Jediné, co můžeme povědět, je, že charakter tohoto žalmu je radostný. A tomu asi odpovídal jak způsob zpěvu, tak i hudební doprovod, a umíme si představit tento žalm i při vinobraní. Pokud bychom chtěli rekonstruovat situaci, v níž tento žalm vznikl, pak toho také moc nevíme. Pokud tedy postavíme stranou slavnost vinobraní, evidentně tam někde v pozadí je jakási situace protivníků, kdy tam žalmista říká o Pánu Bohu, ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný vál proti svým protivníkům, zmiňuje tam nepřítele planoucího pomstou, a asi tam někde v pozadí může být nějaká zvláštní situace Boží ochrany, Boží zastání, kdy Pán Bůh takovým mimořádným způsobem právě ústy nemluvňat a kojenců zabránil nějaké pohromě. Je docela možné, že žalmista David tady používá poetický jazyk, kterým chce vyjádřit, že Pán Bůh různými způsoby může se zastat člověka. Ale nemáme nikde naznačenou konkrétní situaci Davidova života, tak jak se s nimi setkáváme v knihách královských a paralipomenon, které by nám vnesly přece jenom trochu více světla do pozadí tohoto žalmu. A tak nám zbývá asi jediné, co z tohoto žalmu vyčítáme skutečně docela zřetelně. Pán Bůh je v tomto žalmu oslavován jako stvořitel a pán, a to nejenom světa, ale také vesmíru. A to, co tento žalm skutečně říká, je, že žalmista, tak se nám to zdá, jakoby seděl někde pod noční oblohou. Ve čtvrtém verši máme napsáno, že vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Měsíc a hvězdy. Není tady zmíněno slunce, ale právě měsíc a hvězdy. A tak mnozí mají za to, že máme před sebou v 8. žálmu noční meditaci, noční žálm. Přemýšlení člověka, který je přemožen pohledem na noční oblohu, kdy vidí spoustu hvězd, kdy vidí měsíc a v tichu noci přemýšlí o Pánu Bohu. Je docela možné, že tady máme před sebou ozvěnu Davidových zkušeností od stád, které pásl pod betlémskou oblohou. A tak si myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když budeme vnímat tento žalm jako přemýšlení vyrostlé ze situace stichlé noční krajiny. Myslím, že čas od času každý jsme někdy někde pod noční oblohou, v noční krajině, a že buď si to pamatujeme, anebo to zakoušíme a vyhledáváme tyto chvíle, které určitě mají svoji zvláštní a jedinečnou atmosféru. Dokonce si myslím, že jedním z takových povzbuzení tohoto žalmu je, že nás zve právě k posezením pod noční oblohou. A v tomto prostředí pak věřící lidé smějí prožívat jednak tak velice osobně a řekl bych akutně Boží velikost, Boží majestát, který přesahuje všechno pozemské, Boží majestát, který míří až někam nad nebesa. Ale zároveň v tuto chvíli v tiché noční krajině tváří tvář nebi posetému hvězd prožíváme také svoji malost. A přitom zároveň poctu, o níž víme, že ji dostáváme od svého Stvořitele. A myslím, že toto všechno jsou věci, tedy Boží velikost, naše vlastní malost, tváří tvář Boží velikosti a potom čest, která je nám dána, to všechno potřebujeme prožívat. A tento žalm s noční oblohou nám k tomu může velice dobře posloužit. Právě v těchto třech bodech smíme vidět potom i konkrétní obsah tohoto žalmu. Žalmista je přemožen Boží velikostí, vidí ji, vyznává ji, mluví o ní. Jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi, ale svou velebnost si vyvýšil nad nebesa. Zároveň cítí vlastní malost a ptá se, co je člověk, že se ho, Hospodine, ujímáš. Ale zároveň se cítí privilegován. Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad svým stvořením. Pojďme se podívat na tyto tři motivy žalmu, nočního žalmu postupně. Hospodine, jak vznešené, jiné překlady říkají mocné, jak podivuhodné je tvé jméno po vší zemi. A svou velebnost si vyvýšil až nad nebesa. Tichost noci dává prostor k přemítání o Bohu, také o jeho jménu. David tam zmiňuje dvojí Hospodine, to je to, co už jsem to nedávno připomínal v českých překladech, to je to mimořádné slovo, jednoznačně určuje za tímto slovem, je ono Boží jméno Jahve, tedy onen tetragram Božího jména, jsem, který jsem, jméno, které zjevil Pán Bůh Mojžíšovi. To Bůh Stvořitel, Bůh, který byl, který je a bude, Bůh smlouvy, Bůh otců, Bůh, který má moc. To všechno, kdy cítíme v tomto označení Hospodin. Ale pak také řekne Pane, Hospodine, Pane náš, Pán Bůh je ten, kdo nejenom, že má svoji moc, ale on ji taky aktuálně vykonává. A toto jméno, za kterým se skrývá a zároveň zjevuje svatý Bůh, toto jeho jméno je vznešené a vyvýšené nejenom na zemi, na vší zemi, tak jak to poeticky vnímá a vyslovuje, nýbrž i nad nebesy. Boží jméno, Pán Bůh sám přesahuje vše. A pohled na nebesa, měsíc a hvězdy nám tento pocit nesmírné boží vznešenosti zesiluje. Když se díváme kolem sebe, to všechno je dílo tvých prstů, říká David. My nevíme přesně, co potom vedlo krále k tomu, že za příklad boží moci si bere ústa nemluvňat a kojenců, ale činí tak. A my dodnes víme, že Pán Bůh zvláštními způsoby zasahuje do různých situací, skrze nečekané osoby, někdy třeba i děti, a skrze nečekané způsoby, třeba i jejich chválu a zpěv. Ústy nemluvňat a kojenců. Dětí, těch nejmenších, malinkých, si vybudoval mocný val proti svým protivníkům. Jeruzalemská Bible tady říká, jako pevnost si je ustanovil kvůli svým protivníkům. Zvláštní pevnost v těch nejmenších. A zastavil nepřítele planoucího pomstou. Zajímavý je opět jeruzalemský překlad Bible, který říká, jako pevnost si je ustanovil kvůli svým protivníkům, aby spokořil nepřítele a buřiče. Tak tedy to, co tady smíme vyčítat, ano, jistě král David měl v mysli nějakou konkrétní situaci, ale to, co my z jeho slov vyčítáme, je to, že Pán Bůh povzbuzuje ty, kdo se cítí být nepatrnými a maličkými a mají dojem, že boží oslava, zpěv Pánu Bohu nebývá vždy adekvátní odpovědí na všelijaká nebezpečí a nejistotu. Je to adekvátní odpověď na různé životní situace. Ústy nemluvňat kojenců, ústy těch nejmenších, kteří pějí Hospodinu chválu. I tak Pán Bůh může odpovědět na všelijaká nebezpečí a nejistoty. Svým specifickým způsobem čteme tyto žalmy a i osmý žalm my dnes ve světle novozákonních citací. K ním se dostanu potom na konci výkladu. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Tady jdeme dál ve sledování obsahu, toho původního obsahu, tak jak ho vyjádřil král David, kdy od toho přemýšlení nad nesmírností boží, v níž Pán Bůh přesahuje úplně vše s tímto pocitem pod noční oblohou, sám si klade otázku, no tak ve srovnání s boží bytostí, s božím majestátem jeho činy, kdo jsem já? Kdo jsem já, že se mě, Hospodine, ujímáš? Že na ně ve vší nesrovnatelnosti přesto pamatuješ a chceš mít se mnou společenství. Zase zajímavý je překlad jeruzalemské Bible. Co je vůbec smrtelník, že na něj pamatuješ, Adamův syn, že ho ráčíš navštěvovat? A tady žalmista nečeká odpověď na tuto otázku, kterou míří k Pánu Bohu, a s neustávajícím překvapením v hlase si připomíná, že přes ten obrovský rozdíl mezi božím majestátem a lidskou bytostí jej Hospodin učinil jen o málo menším sebe sama. Tady malá poznámka k textu. Máte-li před sebou kralickou Bibli, anebo potom citaci v listu Židům, 2. kapitole, tak tady je, že jej Hospodin učil jen o něco málo menšího andělů. Tento překlad vyrůstá z ze Septuaginty, řeckého překladu starého zákona z 2. 3. století před naším letopočtem. A zajímavý výklad je, protože tito překladatelé změnili to, co v původních textech skutečně je, že tady Pán Bůh mluví o sobě. Nebo David zmiňuje, že Pán Bůh učinil člověka o málo menším sebe sama. Ale ten výklad je, že asi se jim to zdálo příliš silné překladatelům, tak zaměnili slovo Bůh anděli. My dnes v nejnovějších překladech už máme opět slovo, že Pán Bůh nás učinil o málo menšími sebe sama. A je to skutečně text, který navazuje na nejstarší hebrejské texty. Když se zamyslíme nad tímto textem, ano, člověk je vzhledem Pánu Bohu omezen. Ale to, co udivuje žalmistu v tuto chvíli, je skutečnost, jak málo je omezen, jen maličko si nás omezil sobě sama. My k tomu dnes dodáme, že nám lidem to často nestačí a chtěli bychom více. A mohli bychom v pozadí tohoto žalmu teď číst příběh stvoření. Pán Bůh stvořil člověka jen o málo menšího než sebe sama a přesto to nám to jakoby nestačí a chtěli bychom ještě víc. To je příběh prvního pádu z ráje. Ale David se diví, tváří tvář noční majestátné obloze. Ano, jen malinko si omezil člověka. A jakožto boží stvoření ho korunuje slávou a důstojností. Tedy člověk je odlišen od ostatního stvoření. A tady si uvědomujeme, kde je zakotvena lidská důstojnost a lidská sláva. Pochází od stvořitele. On nás korunuje slávou. On nás korunuje důstojností. Dokonce tady někteří vykladači jdou až tak daleko, že tady vidí ty královské ambice věřících. Ano, my jsme králové. Jsme korunováni jako králové slávou a důstojností. A jistě bychom tady museli dál vykládat, jakými králi bychom tedy měli být. Zůstaňme ale u toho, že lidská důstojnost a sláva pochází od stvořitele a tady asi je potřebí si to připomínat, zvlášť tehdy, kdy je jakákoliv lidská důstojnost pošlapávána a ničena. A po malinkém omezení slávy a důstojnosti si David připomíná pověření. Lidem je svěřena vláda nad dílem božích rukou. Vždycky, když toto čteme v Božím slově, že Pán Bůh svěřuje do rukou člověka vládu, tak je to něco, co by nás mělo udivit. Jaká je to odvaha dát nám lidem do rukou, svěřit nám lidem do rukou vládu nad celým stvořením. Kolik práce máme s vládou nad sebou samými? A zase je zde vzpomínka na příběh stvoření, v němž je stále zakotvení lidského poznání. Ten příběh stvoření tady je někde v pozadí tohoto žálmu. Tam v příběhu stvoření je zakotvena naše odpovědnost spravovat zemi. Ne naší zemi, ale boží zemi, boží dílo, boží stvoření. A tak to Davida udivuje. Majestátní Hospodin, stvořitel všeho míra, ten, který přesahuje všechny nebesa a přece se sklání k nepatrnému člověku a vidí, že jenom maličko je omezen, je korunován slávou a důstojností a je mu svěřena vláda nad dílem božím. Kdybychom chtěli shrnout žalm v jeho původním významu, tedy tak, jak ho psal král David, pak tedy máme před sebou noční zamyšlení nad boží velikostí, která přesahuje vše a přece si našla jako předmět svého zájmu člověka, kterého si všímá, ujímá se jej, navštěvuje ho, obdařuje ho slávou, pověřuje úkolem podílet se na správě jeho díla. A s těmito myšlenkami potom žalm končí tak, jako začíná. Ale tváří tvář obsahu žalmu přece jenom dodává onen závěr všem myšlenkám hlubší význam. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Už jsem naznačil, že my dnes tento žalm čteme a měli bychom ho číst nejenom v tom původním významu, tak jak ho chtěl předat král David, ale čteme jej také ve světle novozákonních ozvěn a citací. Tím nejzásadnějším, co světlo nového zákona vrhá na tento žalm, je odpověď na otázku, kdo je ten člověk, jenž byl na chvíli omezen ve srovnání s Pánem Bohem. Když se na to podíváme z hlediska krále Davida, tak král David jistě vnímal tento žalm a tak ho skládal v tom stvořitelském pojetí, kdy oním člověkem, jen o málo menším Boha, jsme my lidé. Ovšem nový zákon tady řekne, že tento žalm už vidí Pána Ježíše Krista. On je ten, jenž byl na chvíli maličko omezen. Přijal to své omezení těla lidského ve srovnání s Pánem Bohem. A apoštol Pavel řekne, že tento žalm už je o Kristu, o Pánu Ježíši. Tento žalm nalézá ozvěnu na třech místech nového zákona. Ta nejzřetelnější ozvěna je v listu Židům ve 2. kapitole v 5. až 9. verši. Já ten text přečtu. List Židům, 2. kapitola od 5. verše. Je to slovo, které je zaměřeno na Pána Ježíše Krista. Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, kdežto o synu je na jednom místě řečeno. Tady vidíme, že v tomto žalmu skutečně viděla první církev Pána Ježíše Krista. O synu je na jednom místě řečeno, a teď je ten citát. Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a syn člověka, že na něj hledíš? Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděli. Tady je vidět, že novozákonní církev používala ten řecký překlad starého zákona. Pak si ho korunoval ctí a slávou a podrobil všecko pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ještě ovšem nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než anděle, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Tak tady je vidět, jak četla 8. žalm prvokřesťanská církev. Viděla v těchto slovech nejenom sebe sama, toho člověka, jak ho stvořil Pán Bůh v jeho velikosti vzdory jeho malosti, ale viděla také tady Pána Ježíše Krista, toho, který na chvíli byl ponížen, ale pak pro svoji smrt byl korunován ctí a slávou a byla mu svěřena vláda nad Božím stvořením. Ještě na 2 místech je potom odkaz už jenom takový kratičký, v 1. Korinským 15.24, tady apoštol Pavel vyhlíží konec všech věcí, konec času, kdy Pán Ježíš zruší vládu všech mocností a sil a tam je napsáno, že musí královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Vždyť pod jeho nohy podřídil všecko. A zase se má za to, že tady je odkaz k 8. žalmu. A totéž potom stejný odkaz apoštol Pavel zmiňuje v listu Efeským 1.22, kde už je konkrétně řečeno, že všechno podrobil pod jeho nohy, to je odkaz, citát, a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. A tady tedy je-li Pán Ježíš svrchovaná hlava církve, tak je tady ten, kterému byla svěřena vláda specificky nad církví. Kromě stvořitelského rozměru žalmu, v němž vidíme sebe sama, nám pak tedy nový zákon otevírá spasitelný význam tohoto žalmu. Vidí v něm dílo Kristovo, dílo spásy, dílo Pána Ježíše Krista, který byl ponížen na chvíli, ale pak pro svoji smrt byl korunován ctí a slávou a je mu vše podrobeno, je pánem církve. Autor listu Židům pak dodá, že toto jeho panování ještě plně není vidět, ale vyznává, že pro své utrpení je korunován ctí a slávou, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. Tak to vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Osmý žalm nás dodnes, a tady už se blížím k závěru, osmý žalm nás dodnes zve k zastavením pod noční oblohou. Může být naším průvodcem v přemýšlení o Boží velikosti, může být naším přemýšlením o sobě sama. Jak vidíme sebe sama ve světle tohoto žalmu, v tom původním davidovském obsahu. Ale smíme přemýšlet nad tímto žalmem také s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista, tedy ve spasitelném významu tohoto žalmu. Tento žalm je nejenom o nás, ale je také o Kristu. A tak smíme přemýšlet, kdo jsme my, že na nás, Hospodine, pamatuješ, ujímáš se nás? Kdo jsme my, že jsi pro nás poslal svého Pána Ježíše Krista, svého Syna, učinil ho o něco málo menšího sobě sama, abys obnovil naši ztracenou slávu a důstojnost? Kdo jsme my, že nám svěřuješ stále vládu nad svým stvořením? To jsou otázky, které si smíme klást, ale v tichu pod noční oblohou smíme také zaslechnout odpovědi, které dostáváme od Pána Boha i skrze tento žalm. Amen. Otevřeme nyní 334. píseň. Píseň je číslo 334. Ty králi věků důstojný, rač dávat nám čas pokojný. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Hospodine, Pane náš, my se připojujeme k žalmistovu údivu, jak vznešené je Tvoje jméno, nejenom na zemi, tak jak jsme ho směli poznat, ale Ty si svou slávu vyvýšil nad nebesa. Děkujeme Ti za to, že smíme číst Tvé slovo a vidět v něm sebe sama i Tvého Syna, Pána Ježíše Krista, svého Spasitele, kterého jsi na chvíli postavil o něco níže než sebe sama, ale korunoval si ho slávou, ctí, důstojností a v něm také i nás. V něm je naše sláva. A tak Tě prosíme, abychom i v dnech, které jsou před námi, abychom v ní žili. Žili ve spolehnutí na to, že Ty jsi mocný Bůh, který si používá někdy i zvláštní situace, kterými nás chrání. Prosíme, postav v těch příštích dnech i kolem nás val bezpečí. Amen. Z našich oznámení připomenu jenom na nejdůležitější. Jste všichni zváni do všech shromáždění. Náš program je pravidelný, žádná mimořádná shromáždění teď nečekáme. Ve středu v 7 hodin večer bude biblická hodina, budeme v ní pokračovat ve výkladech druhé knihy Mojžíšovi. Skončili jsme na cestě Mojžíše z midiánských stepí do Egypta. Budeme mít před sebou i takové zvláštní oddíly, například zvláštní tajemná obřízka nejstaršího syna Mojžíšova Siporou. Příští neděli 20. června bude při dopoledním shromáždění sloužit bratr Josef Vávra v 9 hodin a po shromáždění bude potom jako pravidelně i v neděli večer bratr Jaroslav Pacek se bude zamýšlet nad dalším z velice známých žalmů, 51. žalm. To jsou ta nejdůležitější oznámení a pozvánky. Naše shromáždění ukončíme písní 441. Píseň 441. Povstaňme k požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí svou tvář k vám a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.